Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска, Борисов, Кирчо Асенчо или Радев ли ще ни управляват?
Беновска пита.
Борисов, Кирчо Асенчо или Радев ще ни управляват? На 8 април 23-та, 7 дни след деня на лъжата, избори за 49-то Народно събрание, мераклица за власт Борисов, Кирчо Асенчо, Костадинов, Карадая, Корнелия заявиха, че искат да ни управляват. Но не декларираха могат ли. Слави пък си замълча. Попитах Борисов, запретвате полите ли? С кои всички реформи сте готов? Не ми отговори.
Изборите минаха. Благодаря на всички български граждани, които ни подкрепиха. Повишихме резултата си. За втори път, пореден, победихме и по-отделно, и заедно нашите основни опоненти. Затова и в деня на изборите, въпреки че някои от вас казаха, че това е предателство от моя страна, че като съм говорил така меко, вместо агресивно срещу опонентите, да съм намалил процентите на ГЕРБ, аз считам, че тогава съм бил искрен и сега съм още по-искрен, ако това може да има още и още по-искрен. Целта на едни избори е да се излъчи правителство. Това е парламентарната демокрация. Един път бива, втори път бива. Българите казват, трети път стомна за вода не бива. Четвърти път, пети път сега. Единственото, което трябва да излъчи това Народно събрание, е редовно правителство. Каквато и да е цената за партиите. В противен случай, нови избори означава същото. И риск за парламентарната демокрация и република. Риск. Защото хората ще кажат, добре, един път, два път, три път, четири, пет, и шест, и седем, и осем, така до безкрая. След като има едно състезание, има победители, има победени. Аз съм губил избори и знам колко е тежко. Разбира се, по-малко съм губил, повече съм печелил, заедно с моите колеги. И затова първите няколко дена избягвам да говоря. Защото от една страна партиите или много се радват, както примерно Да, България вдигна резултатите си. Поздравявам Възраждане за много добрия резултат, който продължава да покачва. Слави Трифонов се завърна в парламента. Едни отчитат своите победи, други своите загуби, но както казват в спорта, на другия ден всичко продължава. Обръщам се първо към лидерите на партиите. По време на кампания се чертаят разделителни линии, защото иначе просто ще има само една партия. Всички ще са еднакви. Но след изборите, навсякъде говоря за демократичния свят, не тоталитарния, ако не стига на една партия да събере 121, както се видя, че никой не може да ги събере, и това са били доста така празни, фриволни приказки, се правят коалиции. Нашите естествени партньори са партиите, които са в зоната на тези, които подкрепят Украйна, на тези, които подкрепят влизането ни в Шенген, на тези, които подкрепят процеса, който ние оставихме с малко недовършен, защото ни изтече мандата и България влезе в чакалнята на еврозоната, в Европейския банков съюз. Ето толкова, както казват слиник, толкова не ни достига. Сега можем спокойно да го направим. Затова ние ще поканиме, това е решение на изпълнителната комисия, на партията ни, на коалиционния ни партньор, СДС, да поканиме абсолютно всички партии, които българския народ е изпратил в парламент. Най-стабилно управление, което би успокоило и бизнеса, и народа, е коалиция между големите партии. Това съм го казал преди изборите. Преди да знам дали сме първи, втори, трети, четвърти. Не случайно дори господин Петков казваше, че втората партия, ако не подкрепи първата, мога да цитирам датата, народа ще я накаже. Аз разбирам, ние да сме проявили някаква мегаломания, да сме надували балони, да сме подреждали маси, да сме разливали шампанско и готови за... Точно обратно. Аз знам, че сътвореното за 2 години с, както Цветанка Ризова каза, чудовищна инфлация, огромна инфлация, галопираща инфлация, несигурност, миграционен натиск, обедняване, огромни дефицити. Всички разговори за политики минават през редовно правителство. За политики ще говориме само с партиите, които решат да участват в редовно правителство. Това искам добре да го чуят всички. Обръщаме се към най-голямата, защото това би било най-стабилното, най-европейското, най-атлантическото, най-добре за хората. Българите на тези избори казаха, че без ГЕРБ не може, но и без ПП и ДБ също не може. Това каза. Личните ни чувства нямат никакво значение. Така че в момента, в който президента Радев ни връчи мандата, ще поканим в парламента всички партии и в зависимост от това, кои ще отговорят на огромния процент на социолозите, на желаещи българи да има правителство редовно, за да може да свърши всичките тези реформи, да спре инфлацията. Тук искам да кажа на нашия приятел Иван Костов, че загуби баса за 5%, че ще ни победят, защото общо сумарно 7 е разлика от неговата прогноза и нашата. Но 7 е дефицита, процента, което съвпада с неговата прогноза, а трябва да го свалиме на 3. И е нормално, и е правилно, тези, които са счупили държавата, тези, които са довели до тези дефицити, тези, които взимаха заемите, да участват в решаването на проблема. А не да се крият и да казват, нас ни са важни местните избори. Извинявайте, нищо общо нямат местните избори с управлението на държава. Защото ако са им важни местни избори, без редовно правителство, бюджет в парламента няма да бъде подкрепен от нас. Това означава, няма да има бюджет. И всеки, който си прави тънките сметки, че ще остане няколко месеца да хейти тези, които вадят каруцата от калта, в която затънахме, и да ни приписват коалиции, те обричат общините на гибел. Защото общините не могат да си приемат бюджетите, след като нямат централен бюджет. Всички партии говореха за хаоса, несигурността, инфлацията и какво ще направят. Е, сега народа ни е дал право да го решиме. Нека си поставят условията, нека да ги обсъдиме. И мисля, че това се очаква от отговорни политически партии. В противен случай ние ще направим правителство. Виновника обаче за нестабилността след това ще бъдат те. И тънките им сметки няма да излязат вярно. Защото ако има друга работеща коалиция в парламента, тя и по места ще сработи след това и те ще загубят и местните избори. Казвам им го най-приятелски. Редовно, стабилно, клиширано е, но посока Европа, посока подкрепа на НАТО, това са важните неща. Ако иска и президента Радев да участва, ако счита, че има министри, които могат, защото аз съм практик човек, в момента след мене Радев е най-дълго управлявали, като премиер имам преди. Той има най-много министри, с които е работил. Ако искаме да има Приемственост. Просто го слагам на масата и това. Нямам разделителни линии с никой. Включително добре дошли са. С Възраждане също ще говорим много сериозно. Защото ако гледате резултата на Възраждане с 102 000, мисля, че е нагоре, и огромен брой вишисти вече гласуват там. Така че никой няма право нито да ги подценява, нито да омаловажава успеха им, а точно обратното. Трябва да работиме с всички, които българските граждани са избрали. Това е моето предложение. Тези, които не искат, то станат опозиция. Днес на въпроси други няма да ви отговарям, защото всяка дума при така наранени, помните във вашите студия какво се говориш един месец, и всяка дума повече би огорчила още повече, наранила още повече, а моята цел е да се обединяваме в името на държавата. Нека загубят партиите ни, да спечели народа, да спечели държавата. Иначе, повтарям, на инат няма да се приеме нито бюджет, нито реформи без правителство. Ясно да го знаят. И обратното. При правителство ще се приемат всички реформи. Аз също съм го обещал и го помня. Така че, когато се събират, когато си говорят, нека да чуят позицията, която сме изразили ние.
Може ли да кажете кои...
Повече, не може.
Що?
И защото казвам...
Кои всички реформи? Кои са всички реформи?
Аз мисля, че ясно казвам.
Може ли да кажете кои всички? Кои всички реформи? Ще запретнете полите пред промяната и ще им отстъпите ли?
Благодаря ви, няма да ви отговоря.
Защо?
На вас уточних ли ясно?
Не, не мисля ме ясно. Защо няма да ви отговорите колко отстъпчив ще бъдете за всички реформи? Защо? Защо искам да разбера на неудобните отговарите, на питащите да ви какво не?
Защото това са детайли, които ще
значи
ги режеме, когато имаме редовно правителство.
Ама какво разбирате вие под всичко? Под всичко какво разбирате?
Отговорих.
Кирчо и Сенчо пък си поговориха публично сами на себе си. Но на журналистите не отговориха. Господин Петков, не се разбра. Ще говорите ли с ГЕРБ? Ма не се разбира. Ще говорите ли с ГЕРБ? Кажете го ясно.
Благодарим ви, колеги.
Чакайте малко, ние за какво сме дошли тук? За какво сме дошли тук ние? За какво сме дошли? Е, това е, колеги, драги зрители, не щяха да говорят, но живот продължава. Ще се видим пак. Костадинов отново се закле. България, как да ръководя, никой да не ми казва. Здравейте, Беновска и честито.
Благодаря.
И веднага с въпросите. Непрекъснато говорите за българския национален интерес, поставяте го над всичко. Ние ви вярваме. Но се получава някакъв алогизъм. А ако вие наистина милеете Възраждане за българския национален интерес, меко казано е безотговорно да не участвате в управлението и формирането на политиката на България. И веднага ще се аргументира най-малко с три неща. Дали ще трябва да арестуваме Владимир Путин, ако той стъпи на българска територия, знаете, предполагаемото евентуално решение на някакъв си американски съд, т.е. Европейски съд. А какво отношението би трябвало да бъде към новото формиращо се мнозинство в Съединените американски щати и съответно вероятността, нали, това да се отрази върху посолството на България след евентуалното решаване на скандала с Тръмп и заобщо каква позиция имате Възраждане. И третото е приемането на Финландия в НАТО като 31-ва държава със съгласието на Турция. говорят против Турция, против ДПС, но Турция определя геополитиката в така наречените евроатлантически ценности, с които се фукат всички ваши политически опоненти. И не на последно място, пак да ви питам за американските медии. На предишната си първа пресконференция ги изгонихте, т.е. вие излязохте и слязахме навън. Сега обаче охотно говорите пред тях и обяснявате с бяла риза ценностната си система.
Благодаря за въпросите. Почваме един по един. Първо, Възраждане е във властта, в законодателната власт. За изпълнителната власт ние сме готови да разговаряме с всяка една друга политическа сила, както го направихме в предишните два парламента. Разбира се, разговорите не доведоха до нищо, защото ние говорим, но срещната страна не ни чува. Или най-малкото, което е и да ни чува, не може да вземе решение, защото не е суверенен субект. Тъй като аз го видях това нещо, когато миналата година трябваше да се гласува декларацията за осъждането на войната в Украина. Ние стигнахме до някаква предварителна, до някакво предварително съгласие по отношение на проекто декларацията. Тя трябваше да бъде доста по-умерена. След половин час всички лидери излязоха, след половин час се върнаха и казаха, че имат съвсем други виждания. Нашето виждане се беше променило. Не знам кой е този, който може да дава съвети и да определя всъщност позициите на българските политически лидери, но очевидно не беше в Народното събрание. От този ред на мисли, когато ние говорим с тях и когато поставяме нашите виждания, ние знаем, че всъщност говорим с посредници. Защото те първо трябва да отидат да питат собствениците си, за да им кажат дали може или не може нещо да се случи.
Кои са собствениците?
Американското посолство, естествено, аз даже вече се чудя дали има смисъл да разговаряме с българските политически партии, по-скоро направо да извикам американския посланик, няма смисъл да посредничат. Само губят време по този начин. Така че ние сме готови да разговаряме. И не приемам тезата, че е безотговорно, защото пак ще кажа, правителство винаги има, госпожо Беновска. Винаги има правителство. Просто не, винаги има парламент. И тъй като парламентът винаги финишира с изключително нисък рейтинг, безобразно нисък рейтинг, защото все пак това е законодателният храм на България, но както и да е, на последното народно събрание рейтинга му в последния му месец беше 8 или 7%, ако не се лъжа. Така че аз като обикалям страната, не съм видял до сега някой, който да ми казва, айде бе, направете парламент, искаме да имаме депутати, обичаме българските депутати. Напротив, всички знаем, че е така. Така че няма нужда да влизаме в чак такива мелодрами, никой не плаче за това, че липсва парламент. Напротив, хората някакси си представят, че ако има редовно правителство, нещо по-различно, отколкото служебното. Никаква разлика няма. Това нещо много добре го знаете, вие поне специално. Толкова по темата. Напротив, ние сме готови, отговорни сме, нямаме нищо против нас да ни подкрепят и в този ред на мисли. Много ви моля, най-накрая почнете да питате другите политически партии, защото обикновено нас не питат, че подкрепите ли този онзи. Бъдете така добри, питайте другите дали ще подкрепят Възраждане. Нека най-накрая да започнат и те да говорят по този начин. Така, по темата за Путин. За да дойде Путин в България, някой трябва да го покани. Към настоящия момент няма такава и опасност, чисто, как да кажа, теоретично дори, още повече, че ние някакси така приемаме по презумпция, че видите ли, след като този наказателен съд в Хага, който не е американски, европейски, вие правилно се поправихте, взел това решение.
Не, американска е тенденцията да му се търси сметка.
Да, обаче интересно е, че Съединените щати пък не приемат юрисдикцията на съда в Хага. Както не приема и Русия, както не приема и Китай, т.е. три от петте велики сили в света не приемат юрисдикцията на тази институция. Не само те, и още около една трета от държавите, защото мисля, че около 120 или 130 държавите, които приемат юрисдикцията на съда в Хага. Не смятам въобще, че има смисъл да го коментираме това нещо, защото просто показва нивото на българската политика като цяло. Що се отнася до въпроса, който беше за
Тръмп.
Да, ние подкрепяме начина, по който Тръмп определяше и водеше американската политика, защото всъщност това, което той прави в Съединените щати, искаме и ние да го направим в България. Тъй като какво иска той? Той иска националният интерес на Съединените щати да бъде над всичко. Иска неговата държава да бъде силна икономика и затова завърна една част от американското индустриално производство, което беше изнесено навън в Мексико, в Китай, в други държави, в Съединените щати. Разбира се, много малка част, но все пак нещо успя да направи. И най-важното нещо, което е, опитваше се да отстоява едни консервативни традиционни ценности в обществото, които са подложени на натиск последните десетилетия в самата негова държава. Което на своя ред доведе до силна реакция и доведе до още по-задълбочаване, по-голямо задълбочаване на разломните линии в американското общество, което въобще не е хомогенно и което заплашва въобще съществуването на Съединените американски щати като държава. Това искаме да направим и ние в България, за да укрепим нашата държавност, обаче, която е подложена на натиск от съответно доминиращата американска политика, която към настоящ момент представлява най-голямата заплаха за световния мир. Заради това, ако искаме да не се засилва опасността от война в световен мащаб, е нормално да очакваме и да искаме промяна в американската политика. Ние сме готови да разговаряме с всяка една партньорска или съюзническа държава, която обаче се държи към нас като към партньор и като към съюзник, което означава равноправно отношение, а не като към господар. Аз господар нямам, освен българския народ. Да стане ясно. И няма да търпя някой да ми дава на мене наклон как да определям и как да определям политиката на България и как да ръководя българската държава. Защото американският посланник в България се държи от години разпасано като генерал-губернатор. Извинявайте, имаше снимка на бившата или все още, аз не знам, американска настояща посланичка Херо Мустафа в българското военно разузнаване. Аз дори не знам къде се намира военното разузнаване. А тя беше там. Обикаляше и други институции. Въобще това далеч не е само тя. Те всички това правят. Дават ни съвети какъв ход да предприемем, какви избори да направим. Определят развитието на българската държава. Това е недопустимо. Това е абсолютно недостойно за една от най-старите държави в света и най-старата национална държава в Европа.
И защо тогава сега до... щедро си разкривате политическата душа пред американските медии,
ще
които напуснахте?
Това беше последния пети въпрос. Отговорих ви на третия, сега отговарям на четвъртия, който е свързан с Финландия. Да, Турция пусна Финландия в НАТО, но не е пуснал все още Швеция. Така че от тук насетне предстои да видим дали това ще се случи. Безспорно е, че Турция е регионален фактор, с който няма как да не се съобразяват дори държавите в НАТО. Ние безспорно обаче това, че ние не бива да допускаме турска намеса в вътрешни работи, а ние го допускаме с всеки един провеждан вод в Турция, който на практика представлява пряка намеса в вътрешни работи, защото в момента имаме избрани народни представители директно, те не са наши народни представители, те са народни представители, те са представители на Ердоган. Съжалявам, няма как да го приемем това, това не е нормално. Абсолютно не е нормално. Последният въпрос за американските медии. Ние правим пресконференция в момента, която нарочно я правим тук в БТА. Между другото, това ще е една от последните пресконференции, които правим в БТА, защото имаме вече след 5 години очакване предоставена централа от страна на държавата. Половин етаж. Да, еми малко е, да. Малко е, обаче за сметка на това там ще можем вече спокойно да поканим представителите на българските медии и да не каним представителите на другите, които са издържани отвън. Знаете, че имаме законопроект, който пак ще внесем, който е копия на американския закон за регистрация на чуждите агенти, който пак ще внесем в Народното събрание, с който ще искаме всяка една от тези медии, финансирани от чужда държава, да се обяви като агент на чужда държава, както е в Съединените щати. За да стане ясно, че когато говори, примерно да кажем, защото тук има само има двама представители на такива медии, ако още един от тях е медия. За да можем това да го изкоментираме, трябва да знаем, че разговаряме с хора, които всъщност не представят безпристрастна позиция, не представят българско обществено мнение, а представят мнението на държавата, която ги финансира. Така е честно и така е почтено. И когато ние внесохме този законопроект, вие помните, че имаше изключително голям истеричен вой от тяхна страна, точно защото аз не видях, примерно, да кажем, тук сега в момента са NewsBG, не искам да правя някаква интрига, но не видях, примерно, от тяхна страна да имаше някакъв проблем. Или от седящата там България ОНЕР. Нямаш такъв проблем. Или от вас, Радио К2. Аз не видях да има някакъв проблем по тази тема. Имаше проблем от медиите, които се финансират от Фондация Америка за България, което е записано и в техните редакционни карета. Или от хора, които получават по една или друга причина някакви грантове от там. Било за проекти, било за нещо друго и така, винаги е свързано с прозрачност. Американците много обичат прозрачността, стига, разбира се, да не касае тях самите. Така че тази пресконференция, която правим в момента, е израз на уважение към нашите сънародници, които ни подкрепиха, използваме сградата на БТА. И съответно си плащаме найема тук, разбира се, но сме длъжни да се съобразяваме с правилата на Българската телеграфна агенция. Няма как да ги спрат. Няма смисъл от излишни скандали с такива маргинални и все по-западащи като обществено влияние и като обществена сила така наречени медии. Казвам така наречени, защото те не са медии, те са пропагандистски канали. Една медия, вие знаете много по-добре, трябва да представя всички гледни точки обективно и да не взема отношение. Ако взема отношение, тя не е медия, тя е пропаганден канал. И в това няма нищо лошо. Има партийни телевизии в България, има партийни медии, знаят се кои са те, но всяка една от тях е достатъчно ясно показана и ангажирана като такава. Не може една медия, да претендира, че е медия, също време да вземе пристрастна позиция. Но това е тенденция в световен мащаб и в Съединените щати беше така и самият Тръмп беше подложен на много сериозен натиск и е подложен на все още много сериозен натиск, така че каквото е в метрополията, това е в колонията.
Карадая подчерта отново. ДПС е за редовен кабинет и с ГЕРБ, и с ПП, и с мандат от Радев.
Ще работите ли с ГЕРБ и ПП, ако ви поканят? Първи въпрос. И втори въпрос. Ако президента Рада ви даде мандат, ще дръзнете ли да сте ядката на едно бъдещо правителство?
Искам само да припомня, че още в кампанията за 48-о Народно събрание, а в продължение в кампанията ни за 49-то Народно събрание, ние от Движението за права и свободи призовавахме всички политически партии да имат такова поведение, че да имат възможност след изборите да имат диалог помежду си, да не чертаят разделителни линии, така че от нас не очаквайте да чертаем разделителни линии. Ние сме тези, които призоваваме за диалог.
Не ми отговорите за мандата. Ако ви се даде мандат, ще бъдете ли отговорни да го приемете и да станете ядро на бъдеще правителство?
Ние ще положим всички усилия да има редовен кабинет в България, защото без да се преодолее политическата криза, няма как да бъдат преодолени останалите кризи, а ние виждаме, че имаме много кризи. И икономическа, и социална, и здравна, и енергийна, и ред кризи. Висока инфлация, високи цени, несигурни работни места, така че ние ще положим онези нужни усилия, необходими усилия, това, което ние можем да направим, за да има редовен кабинет.
Борисът Кирчо Асенчо или Радев ще ни управляват. На 8 април 23-та, 7 дни след деня на лъжата, избори за 49-то Народно събрание, мръклите за власт Борисов, Кирчо Асенчо, Костадинов, Карадая, Корнелия заявиха, че искат да ни управляват, но не декларираха могат ли. Слави пък си замълча. Аз съм Беновска и питам.